valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Deri në fund të vitit, Kosova bëhet me gjykat kushtetuese, thonë zyrtarët. Bizneset në Kosovë në mënyrë indirekte mund të përfitojnë nga premtimet e donatorve. Ahmadinejadi konsideron hap për para bisedimet e djeshme për programet atomike. Papa Benedikti XVI thot se botës i duhet ringjallje. Fillimisht, lajmet. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se bisedimet e djeshme rreth programeve bërthamore iraniane ishin hap përpara. Për herë të parë në takimin e djeshëm në Gjenevë mori pjesë edhe përfaqësuesi nga Shtetet e Bashkuara. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana e cilësoi takimin konstruktiv, por jo të mjaftueshëm. Sipas tij, bashkësia ndërkombëtare ende pret përgjigjen rreth ofertës që inkurajon Iranin të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit. Bagdad. Qeveria irakiane tha se kryeministri Nuri al-Maliki është keqkuptuar rreth deklaratave të tij ku mirëpriste planet e kandidatit presidencial amerikan Barack Obama për tërheqjen e trupave nga Iraku brenda 16 muajve nga zgjedhja e tij. Zëdhënësi Ali al-Dabag tha se komentet e al-Malikit për revistën gjermane Der Spiegel nuk janë përkthyer sakt. Sipas tij, deklaratat e kryeministrit apo ndonjë antar tjetër të qeverisë nuk duhet të shihen si mbështetje për asnjërin nga kandidatët presidencial në Shtetet e Bashkuara. Kabul. Kandidati demokrat për president e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua sot në Kabul me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai. Në të kaluarën Obama ka kritikuar qeverinë e Karzait për mos angazhim të mjaftueshëm në rindërtimin e vendit. Gjatë vizitës në Afganistan Obama takoi edhe përfaqësuesit ushtarak amerikan atje. Tel Aviv. Kryeministri britanik Gordon Brown shkoi për vizitë dy ditëshe në Izrael dhe në të territoret palestineze pas asaj që kishte zhvilluar në Irak. Në udhëtimin për nder të 60 vjetorit të krijimit të shtetit modern izraelit, Brown takua sot me presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe kryeministrin Ehud Olmert, ndërsa në bregun perëndimor me presidentin palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin Salam Fayyad. Kjo është vizita e parë e Brownit në Izrael si kryeministër britanik. Sydney. Papa Benedikti XVI inkurajoi të rinj që të refuzojnë atë që e cilësoi shkretëtir shpirtërore dhe të shfrytëzojnë besimin e tyre për ndërtimin e brezit të ri të liruar nga materializmi. Para rreth 200.000 pelegrinëve katolik, papa tha se bota ka nevojë për ringjallje dhe të rinj duhet të jenë bartës të ndryshimeve. Papa i bëri komentet në përfundim të vizitës së tij në Australi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat e parë të pjesës tematike sjellim një kronikë nga Prishtina. Përfaqësues të institucioneve shpresojnë se deri në fund të këtij viti në Kosovë do të konstituohet gjykata kushtetuese, përderisa projekt ligji për të ende nuk është proceduar në kuvend. Juristët e vlerësojnë lart krimin e saj, por tërheqin vërejtjen se ajo mund të jetë paradoks i ardhshëm në realitetin në Kosovë. Kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një trup i lart gjyqësor, gjykata kushtetuese, pritet të konstituohet deri në fund të këtij viti. Gjykatë të tillë Kosova nuk ka që kur ju hoq autonomia nga regjimi sërb në vitin 1989. Një grup punues tashmë ka nisur përgatitjet për projekt ligjën që parashë krijimin e kësaj gjykate. Skënder Durmishi, koordinator për legjislacionin që del nga pakoja e Atisarit, shpjegon dinamikën e punës.
Projekt ligji për gjykatën kushtetuese ende nuk është proceduar në kuvend, por kjo presim se do të bëhet së shpejti. Tashmë sipas informacioneve të mia, është formuar grupi punues dhe këto ditë 24 saktësisht do të mbahet mbledhja e parë e këtij grupi. Bartës i këtij projekti do të jetë Ministria e Drejtësisë dhe sipas një dinamike, sipas parashikimeve dhe planeve, do të procedohet sa më shpejt se të jetë mundet, natyrisht është edhe koha e verës, por besoj në ditët e para të vjeshtës do të jetë pak më konturuar, pak më qartë çështja e këtij projekti. Dhe shpresat orientimet janë që deri në fund vitit të jetë konstituar edhe gjykata, pra pasi të jetë miratuar edhe ligji për gjykatën kushtetuese.
Gjykata kushtetuese parashihet me pakun e Atisarit e tani edhe me kushtetut. Profesori në Fakultetin Juridik Ismet Saliu vlerëson lart krijimin e kësaj gjykate, e cila duhet të mbrojë kushtetutën nga shkeljet eventuale.
Posaçërisht tani është nevojshme themelimi i gjykatës kushtetuese dhe në gjykatën kushtetuese duhet të rekrutohen juristët më të mirë që ka Kosova, me përvojë dhe me integritet personal. Kjo është në shumë aspekte e dobishme për Kosovën, rradh parë në atë aspektin e vlerësimit të kushtetueshmërisë së ligjeve të cilat i kanë nxjerrë dhe do t'i nxjerrë kuvendi i Kosovës.
Por kushtetuta të cilën duhet ta mbrojë kjo gjykatë nuk ka filluar të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Ismet Saliu tërheq vërejtjen se nëse nuk do të ketë zbatim të kushtetutës, atëherë fati gjykatave tjera të Kosovës do ta ndjekë edhe gjykatën kushtetuese.
Termi tani edhe tani aktual nuk është duke u mundësue zbatimi i kushtetutës, por edhe i ligjeve dhe i pushtetit Kosovës në tërë territorin e Kosovës. Kjo është shumë keq dhe me pasoja shumë tranda ekonomike, politike, morale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Prandaj një ndër postulatet themelore, prioritare, është që të salohet dhe të funksionalizohet pushteti i Kosovës në tërë territorin e Kosovës dhe të zbatohet ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm ndaj qytetarëve popullatës shumicë. Në këtë gjendje çfarë jeni, gjykata kushtetuese do ta ketë fatin si çdo të gjykatave rregullare tjera të Kosovës.
Ndryshe plani i Atisarit parashet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtar, të cilët duhet të jenë juristë të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ata do të emërohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtarë ndërkombëtar do të emërohen nga kryetari i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Nga 6 gjyqtarët vendës, 2 do të shërbejnë për një mandat 3 vjeçar, 2 në mandat 6 vjeçar dhe 2 në mandat 9 vjeçar. Asnjë nga ata nuk ka mundësi zgjedhjeje, ndërsa kozgjatja e mandatit fillimisht u caktohet me shorn nga kryetari i Kosovës. Më pas secili gjyqtar i emëruar do të ketë mandat 9 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përkundër insistimeve të biznesave të Kosovës që projektet e tyre të jenë në kuadrin e projekteve që qeveria e Kosovës i ka prezantuar në konferencën e donatorëve në Bruksel, kjo nuk ka ndodhur. Agim Shaheni, kryetari Aleancës së Bizneseve të Kosovës, në intervistën për Radio Evropa e Lirë, thotë se bizneset mund të përfitojnë në mënyrë indirekte nga donacionet e premtuara nga donatorët. Intervistën me zotin Shaheni e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ditë më parë u mbajt konferenca e donatorëve në Bruksel, në të cilën Kosovës janë premtuar 1.2 miliard euro. Sa është e rëndësishme kjo ndihmë dhe sa mendoni se janë realizuar pritjet e kosovarëve?
Po me siguri që kjo është një nga konferencat e shumë pritura të Kosovës, ka një rëndësi të veçantë, por nuk do të thotë që janë plotësuar kërkesat e kosovarëve dhe nuk do të thotë që ne edhe pasaj konferencën do të zgjidhim të gjitha problemet, sepse problemet në Kosovë dhe mos zhvillimi ekonomik i Kosovës është aq i lartë. Dhe problemet janë aq të larta, po të ishin edhe 3 herë aq nuk do të zgjidhim. Por është një e mirë që donatorët kanë filluar të mendojnë për Kosovën dhe nëse këto para të gjitha do të menaxhohen mirë, me siguri që donatorët do të jenë më dursh lirë edhe në të ardhmen.
Bizneset e Kosovës praktikisht nuk kanë prezantuar ndonjë projekt në konferencën e donatorëve. Pse ka ndodhur kjo?
Bizneset e Kosovës kanë prezantuar prodhimet e veta në atë konferencë donatorëve që ne si Alianzë dhe asociacionet tjera të bizneset kanë organizuar. Ne kemi qenë ftuar që të marrim pjesë në atë koktej dhe ne nuk kemi pas të arsyeshëm që të jemi pjesë e koktej, të harxojmë shumë para dhe mos të jemi pjesë e konferencës ku mund t'i prezantojmë shumë nga projektet e biznesit, projekte që kanë qenë ndoshta projekte me një prioritet për zhvillimin e sektorit privat, për zhvillimin e ekonomisë dhe drejt për drejt në ndikimin e hapjeve të vendet të rjetë punës. Biznes nuk kanë pas qasje në këtë konferencë që të prezentojmë projektet e tyre. Kjo ka ndodhë, përgjigje nuk mund të japi unë, përgjigje në duhet të japin qeveria, sepse ata kanë qenë bartës të organizimit të këti projektit dhe të përfshirjes të akterve në këtë projekt. Kemi insistu të gjithë për fërsus të biznesit që projektet tona të jenë të prezentura, por kanë qenë projektet në paket të prezentura nga qeveria, sepse ashtu e ka pa qeveriat më të rësushme që atje të prezentojnë këto projekte dhe ashtu ka shku.
Zoti Shahini, a do të kenë bizneset kosovare ndonjë lloj përfitimi nga donacionet që janë premtuar Kosovës?
Po me siguri që në mënyrë indirekt do të kenë përfitime, por shpresoj që kjo konferencë nuk do të jetë e fundit dhe donatorët do të gjejnë forma tash ndryshe që deri ta financojnë, ta mbështesin biznesin, qoftë biznesin në forma dhënjes kredive me një interes më të ulët apo edhe mbështetjeve në forma të ndryshme, sepse sektori privat në Kosovë është i gatshëm që të futet në investime, i gatshëm që ta zhvillojë Kosovën. Por politikat aktuale tregtare që janë shumë të shtrejta, politikat fiskale, interesi bankar në Kosovë është shumë i lartë dhe gjitha këto po e qesin një pozit jo të barabartë me bizneset në region dhe po e dobësojnë konkurencën kosovare kashi vendeve në region dhe kashi vendeve me të zhvilluar që janë të rreth neve.
Intervistën e plot me kryetarin e Aleancës së Bizneseve të Kosovës, Agim Shaheni, mund të ndiqni në emisionet e radhës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Kalojmë tani në Maqedoni. Këshilli i Evropës nuk do të marrë vendim për rihapjen e misionit të tij në Maqedoni, por vërejtjet e mëdha që janë dhënë lidhur me zgjedhjet parlamentare të qershorit duhet të kuptohen në mënyrë serioze për të përmirësuar gabimet e bëra. Kështu vlerëson për Radion Evropa e Lirë ish antari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Aziz Poloshani. Sipas tij, vendi duhet të zbatojë standardet demokratike për nivelin në të cilave është kritikuar nga Këshilli i Evropës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Ish deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Aziz Poloshani, i cili në dy mandate ka qenë antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke komentuar për Radion Evropa e Lirë vlerësimin e komisionit post zgjedhor ad hoc të Këshillit të Evropës, se nëse rriten problemet në vend mund të vi deri tek rihapja e misionit vëzhgues të kësaj organizate në Maqedoni, tha se nuk shpreson të ndodhë një gjë e tillë, por vërejtjet duhen kuptuar shumë seriozisht, sidomos në segmentin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Si duket ato në basë gjitha dhënave dhe në basë asaj që në të gjuhëm të Maqedoni, kam vlerësuar se zgjedhjet e tjera janë rezultat i dështimit të disa segmenteve cilat janë përgjes për implementimin e zgjedhjeve, por edhe strukturave tjera përgjese. Ne si shtet dhe duhem kuadrë të këta mundësive që i kemi të qartësojmë problemet gjatë në zgjedhjeve, si ato që ishin në fazën para zgjedhore, në fazën zgjedhore dhe ato që ka pason tash dhe që është pjesë e sisteme drejtësisë pra përgjegjësia ndaj atyre që i shkaktuan këta shërgullime.
Zoti Poloshani tha se edhe vërejtjet e Këshillit të Evropës për mungesën e vullnetit për demokraci më të mirë dhe dialogut, si dhe për mungesën e besimit të ndërsjellë duhet të kuptohen si qëllim mira me qëllim që të përmirësohet imazhi i vendit.
Këto elemente, të cilat faktikisht dëpsojnë besimin, dëpsojnë demokracinë, dëpsojnë strukturat demokratike dhe instrumentet për mbikëqyrjen e tyre, Maqedonia ti forcon dhe ti etablon mbi principet të njohura të demokracisë.
Delegacioni i Këshillit të Evropës që këtyre ditëve qëndroi në Maqedoni do të ofrojë propozime të reja për të ndihmuar vendit që të dalë nga gjendja momentale. Propozimet e cilat do t'i prezantohen asamblesë së kësaj organizate në seancën e shtatorit të këtij viti dhe në bazë të tyre do të vendoset se a ka nevojë për rihapjen e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqët. Deri në fund të vitit, Kosova bëhet me gjykat kushtetuese, thonë zyrtarët. Bizneset në Kosovë në mënyrë indirekte mund të përfitojnë nga premtimet e donatorve. Ahmadinejadi konsideron hap për para bisedimet e djeshme për programet atomike. Papa Benedikti 16 thotë se botës i duhet ringjallje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizuese nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë. Miro dëgjofshim.